วันนี้อากาศอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นสบายตัวไม่หนาว
It's getting warmer today. Getting a bit more comfortable.
จริงๆสถานวิธีการปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์นะคะตั้งแต่เริ่มปฏิบัติจนถึงท่านบรรลุธรรมอย่างนี้ค่ะว่าเริ่มยังไงแล้วจบยังไง
อย่างนี้ถ้าเล่าคนอื่นก็จะถามอะไรไม่ได้เลย
มันโยโย่แล้วค่ะเอาแค่ตอนจบก็ได้ค่ะ
เดี๋ยวให้คนอื่นถามอะไรก่อนดีกว่านี่มีคนนี้จะถามอะไรผู้ชายถ้าเล่าแล้วคนอื่นถามเนี่ยมันยาวมันก่อนยังไม่มาเมื่อเล่าให้เรื่องเบื้องต้นแล้วเล่าคำอีกก็ไม่ได้ก็ฟังหมดน่าจะต้องขอคำเทคถามเรื่องการรู้ธรรมที่แรกเป็นยัง
ไง
ต้องไปขอฟังของที่ว่า
being burnt, bodies, corpses being burnt, and flesh being burnt, and bones being burnt, and even the landscape. I was wondering when it arises involuntary versus voluntary, I'm wondering about the difference, whether if the first it started coming up involuntary, it was just in front of me, but now I'm just wondering when I should continue to bring it up, when it finally comes up, because everything feels dropped at that point. I have no interest in the final end that's arising in the mind, and in seconds it's gone. And the longer I hold it sort of voluntarily, I guess the more that the farther away it finally feels until it's completely gone and then come back to my concentration.
ยังผู้ชายก็ชอบมีนิมิตนะครับบางที่ก็เห็นนิมิตของซากศพที่มันไหม้นะครับหรือว่าแม้ที่เป็นแบบสิ่งไม่แวดล้อมภายนอกก็ไหม้นะครับก็มีนิมิตเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็ เห็นว่าบางที่มันจะเป็นนิมิตที่เกิดขึ้นมาเองนะครับบางที่ก็มีกำหนดได้ด้วยครับก็เห็นว่าช่วงที่วันมีนิมิตขึ้นมาแล้วก็200สักพักหนึ่งกิเลสที่อาจจะเคยอยู่ในใจก่อนนั้นก็มันจะถูกวางไปนะครับถูกวางไปครับก็เลยเขาก็อยากรู้ว่าความแตกต่างระหว่างกายนิมิตที่ประกอบเองกับนิมิตที่ถูกกำหนดขึ้นมาแล้วประโยชน์มันจะแตกต่างยังไง
หรืออะไรอ๋อนิมิตที่มันเกิดขึ้นมาเองก็สบายมันไม่ต้องกำหนดเองมันก็สบายกว่ามันเกิดขึ้นมาเองโดยเราไม่ต้องกำหนดถ้ากำหนดก็ลำบากกว่านิดนึง
Nimittas that arise involuntarily, then that's very convenient because you don't have to do any kind of work. But ones which you have to intend and you have to push them to arise. You have to intend them to arise.
ถ้านิมิตเกี่ยวกับรูปร่างกายภายนอกของคนอื่นมันก็เป็นนิมิตที่มาสอนให้ใจเราเห็นความไม่เที่ยงของรูปความไม่ใช่ส่วนของรูปนั้น
And nimittas of external bodies.They arise within the mind to actually teach the mind, educate the mind as to the true nature of the body, to see its impermanence and absence of self.
ผู้มีปัญญาก็ต้องน้อมนิมิตนั้นเข้ามากำหนดร่างกายตัวเองให้เป็นแบบนั้นให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตนของร่างกายตัวเองด้วย
And then a wise person would have to internalize that nimitta to actually see one's own body as being of the same nature, its impermanent and absent of self.
One more question.
Yeah.
I'm wondering whether there's something that I'm doing that's going against the grain of what body contemplation practice is all about. And, maybe just one quick story to help you understand. When I was a child, I see people sort of a energy, I guess, and I could see, for example, I remember seeing when I was really young a husband with very big eyes, very big mouth, and his wife had very small mouth and very big eyes. And when I met them, that was at a distance, when I met them, he was talking for her and seeing for her and telling her what she was seeing. And it's been like that all my life. I'm very sensitive to, I can pick up people's medical issues and diseases, and so I've always been very sensitive to energy obstructions and things like that. And I learned to practice where I put my hands on someone and I sort of keep a sort of image of the energy, a healthy energy flow in the body. And a lot of times the energy will correct. And it's, I'm wondering whether I should continue doing it, because it's kind of contrary in a sense to seeing. In other words, it's kind of like a subha practice, not an asubha practice, or a health practice rather than contemplating illness practice. Does that make sense? I've been doing this, offering this to monks and things like that, and they, where I'm living, and everyone really appreciates it and is seeing benefits. I've been able to help a lot of people with this. I just wanted
ยอมตั้งแต่เป็นเจ็ดเด็กชายเล็กๆเขาสามารถที่จะสัมผัสแบบออร่าหรือพลังที่ออกจากคนเรานะครับแล้วก็ต่อมาพอถึงอายุมากขึ้นเขาก็รู้การอ้อนวอนต่อพลังของแต่ละคนเขาก็สามารถที่จะแบบรับรู้ได้เร็วนะครับซึ่งเขาก็กลายเป็นคนที่จะช่วยรักษาคนใช้พลังของตัวเขาเองที่จะช่วยรักษาคนที่อาจจะสุขภาพไม่ดีครับก็แม้แต่ที่วัดอีกบางที่ก็ช่วยรักษาพระด้วยครับแต่เขาไม่แน่ใจว่าการรักษาแบบนี้ที่จะรักษาคนให้หายมันขัดกับการพิจารณาร่างกายหรือขัดกับความจริงว่าอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติในแนวว่าเป็นสุภาพไม่ใช่อสุภาพหรือว่าก็ไม่ยอมรับความจริงว่าร่างกายเป็นธรรมชาติที่จะแตกสลาย
มันก็ไม่ได้ขัดนี่ถ้าเรามีความสามารถที่จะรักษาคนได้มันก็ดีแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกันนะการปฏิบัตินั้นมันก็เป็นคนละอย่างกันการปฏิบัติก็เพื่อที่จะทำลายกิเลสหรือละความโลภความโกรธความทุกข์ให้สิ้นจากใจการรักษาคือการรักษา
But actually, it's actually quite different from your Dhamma practice. Because in your Dhamma practice, you're practicing so as to remove all greed, anger, and delusion, all suffering from within your heart. However, this is almost more like a medical practice. You're actually trying to help people get back to good health, to restore their health. And so it's quite different, actually.
ก็เหมือนหมอที่โรงพยาบาลเขาก็รักษาคนป่วยคนไข้โรคต่างๆแต่เขาก็ไม่ได้รู้ทำอะไรนี่เรารักษาก็คือรักษาแต่ว่าการที่จะเกิดปัญญาที่ปล่อยวางคือต้องพิจารณาต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแล้วพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปอันนั้นก็เป็นวิปัสสนาที่จะปล่อยวาง
Say for example doctors in hospitals then they help care for people help cure people but that doesn't cause them to attain to the Dhamma to actually attain to the Dhamma then you have toPractice the path of sila, samadhi, and panya, so as to give rise to wisdom, to actually reflect on the body, see its impermanence and absence of self, and let the body go. And so, once again, they're quite different.
So is he saying it's a sort of worldly preoccupation to be doing this, not a Dhamma preoccupation?
ในเทวากันทำแบบนี้ก็เทวามันจะไปทางโลกมากกว่าทางธรรมมาก
ใช่ก็เป็นเรื่องรักษาอาการร่างกายก็เป็นทางโลกมันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะละกิเลสอะไรแต่มันก็เป็นประโยชน์นี่ถ้าเราทำได้มันก็เป็นประโยชน์ที่บรรเทาทุกข์ของคนมันช่วยเหลือคนบรรเทาความทุกข์เวทนาคนถ้าเราทำได้นะถ้ามันเป็นผลแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องละกิเลส
Yes you have to think that it goes it's a worldly pursuit butIt can be of benefit if you're helping people to alleviate any suffering that they're having with their body. But it's not a practice which will enable you to go beyond suffering. So it is different from the Dhamma practice.
ก็ดีเราก็ได้ใช้ฝึกให้เรามีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เราสามารถช่วยเหลืออะไรได้เราก็ช่วยเหลือตามกำลังของเรามันก็เป็นเมตตาของเรา
And it enables you to increase your metta because you can be of benefit and assistance, have compassion for other people and help them.
The Buddha tells us to contemplate body ajatam and mahina so internally and externally. So is it an external body contemplation? Because I often see when I have my hands on someone, I can sense what's going on in the meditation, where the blocks are and things like that. Just as if I'm looking at my own body. Is that an avenue into the Dhamma, if I pursue it that way?
ก็พุทธองค์บอกว่าต้องพิจารณากายภายนอกกับกายภายในครับแล้วเวลาเขาจับร่างกายของคนเขาสามารถที่จะสัมผัสพลังของคนนั้นแล้วก็เหมือนกับว่ารู้อะไรของร่างกายของเขาเรื่องนี้ก็เป็นอันนี้จะเป็นทางไปสู่การเกิดธรรมในใจมันนั่นเอง
มันก็หมอก็รักษาร่างกายคนเขาก็รู้เหมือนเคยละมันรู้สีละรู้พลังรู้อะไรแต่มันไม่ยังไม่เป็นวิปัสสนาการจะเป็นวิปัสสนาต้องประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญาที่จะเข้าไปพิจารณาที่เรารู้มันก็เหมือนกับหมอที่เขาศึกษาในร่างกายเขารู้หมดแล้วแต่ไม่พ้นทุกข
์ Like doctors when they examine and treat people they know all about the human body and about the patient what's wrong with them and stuff however it's not vipassana it's not comprised of sila samadhi and panya it doesn't give rise to this wisdom that would enable them to transcend suffering
ถ้าเราจะอยากจะเห็นรูปกายภายนอกรูปกายภายในโดยแท้จริงเราต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานไม่มีสมาธิเป็นพื้นฐานเห็นกายภายนอกพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปนั้นให้เห็นความไม่ใช่ตนแล้วย้อนกลับมาพิจารณากายในกายตนให้เห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตนถ้าเรารู้ตัวถึงเมื่อไหร่มันก็ค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอันนั้นจึงจะเป็นทางคำสอนของพุทธเจ้า
If you want to practice in accordance with the teaching of the BuddhaThen it's necessary that you have to have samadhi as a foundation for your wisdom to examine the body, and so with this samadhi as a basis, then your mindfulness and wisdom were to reflect upon the impermanence and absence of self of the body, so as to begin letting go of attachment towards the body.
หมอบางคนศึกษาที่ละร่างกายคนไม่ว่าชายหรือหญิงก็ศึกษาที่ละก็ศึกษาเพื่อทำงานเพื่อประกอบอาชีพเพื่อมีรายได้เขาไม่ได้เปลี่ยนเป็นให้เป็นความเห็นที่ถูกต้อง
Because many doctors they examine people's bodies over the course of their work but it is their work they don't use it as a means to they doesn't yet make right view come up in their mind so that they can go beyond suffering
ที่มันก็ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายที่บางคนหมอบางคนมีภรรยาสองน้ำพลไม่มีไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเลย
And their practice of treating people doesn't always arouse this weariness or dispassion towards the body or towards the world. There's many doctors that even have two or three wives.
นั่นเป็นความรู้เฉยๆมันไม่เป็นความรู้เฉยเป็นความจำเฉยๆมันยังไม่เปลี่ยนให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องและยังไม่เป็นปัญญา
It's just a knowledge that they have, like a memorized knowledge, but it's not true understanding, and it's not created any wisdom in their heart. Yes.
Can Tanajan speak about how body contemplation leads to samadhi, and then samadhi to deeper body contemplation, and also if he could.Tell us the systematic way to develop skill in the various body contemplations.
พูดถึงมีสองข้อครับอยากจะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องสมาธิอบรมปัญญาแล้วก็ปัญญาอบรมสมาธิแล้วก็ในการพิจารณาร่างกายในแต่ละกรรมฐานก็พิจารณาอย่างไรครับ
ก็สมาธิอบรมปัญญาก็ง่ายก็ทำสมาธิก่อนทำจิตให้สงบก่อนทำจิตให้สงบก็เป็นสมาธิ มื่อจิตสงบแล้วเมื่อจิตถอนจากความสงบก็พิจารณาให้เกิดปัญญาเนี่ยสมาธิของปัญญา
For concentration to develop wisdom, then that's quite straightforward. You practice concentration, make the mind peacefulAnd once the mind is rested in that peaceful state for some time and begins to withdraw from that state, then you use your mindfulness and wisdom to reflect upon the nature of the body so as to give rise to wisdom.
ปัญญาลงสมาธิก็คือใช้สติปัญญาพิจารณาก่อนพิจารณาให้ควรแล้วจนจิตสงบเป็นสมาธิปัญญาสติปัญญาที่พิจารณาให้ควรแล้วเมื่อจิตมันเห็นมันยอมรับมันก็เกิดเป็นสมาธิเกิดความสงบของจิตเป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยปัญญาทำให้เกิดสมาธิ
As for wisdom developing concentration then one reflects upon the body once again use your mindfulness and wisdom to reflect upon the body and when the mind begins to see into the true nature of the body then it begins to start letting it go it'll start putting it down the mind will start to become empty and this is it will enter into a peaceful state and so that is using wisdom to develop concentration
เช่นเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเรานั่งสมาธิเราไม่กำหนดกรรมฐานเราพิจารณาเลยใช้สติปัญญาพิจารณาผมให้เห็นเป็นใบโกนหรือพิจารณาหนังให้เห็นเป็นใบโกนแล้วจิตเราเห็นปั๊บมันวางการพิจารณาแล้วจิตเราเข้าสู่ความสงบนี่เรียกปัญญาลงสมาธิ
An example of that would be say you come to sit in meditation but you have not yet put your mindfulness upon your meditation object to develop concentration but instead you turn to reflectingUpon the nature of the body, once the, if the mind sees the nature of the body clearly, it will let go of the body, and the mind will enter into a peaceful state.
บางครั้งเรานั่งสมาธิไปแล้วกำหนดอานาปานสติกรรมฐานหรือกำหนดลมหายใจหรือพุทธานุสติกรรมฐานกำหนดพุทโธเนี่ยกำหนดสติทำสมาธิไปจนจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วจิตถอนจากความสงบเราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจิตเห็นมันก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวเนี่ยเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาไป
And for concentration to develop wisdom then when you come to sit and practice you take up your normal meditation object whether it be watching the breath or reciting the meditation word putto and once the mind has become peaceful and once again the mind has been allowed to rest in that peaceful state as it withdraws then use your mindfulness and wisdom to reflect upon the true nature of the bodyto see its absence and permanence of self and when the mind begins to see this clearly it will start to let go of the body and the mind will enter into a peaceful state and that is using concentration to develop wisdom
อีกข้อนึงก็ถามเลยจำไม่ได
้ก็การพิจารณาร่างกายในแต่ละวิธีก็ทำยังไงคร
ับ ก็การพิจารณาร่างกายมีหลักใหญ่ๆในเรื่องร่างกายก็มี4อย่างพิจารณามรณานุสติพิจารณาการ32พิจารณาสุภกรรมฐานพิจารณาธาตุกรรมฐานให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงของร่างกายเป็นเรื่องเดียวกันแต่พิจารณาคนละทางเหมือนว่าเส้นทาง4ทางก็4ทาง4เส้นทางเข้าสู่ทางใหญ่มันแยกเข้าสู่เส้นทางเดียวกัน
Contemplating the body there are four main themes that one can use the first one being maranasati contemplating deathSecondly, there is the contemplation of the 32 parts of the body. Thirdly, there will be the asupa practices, reflecting on the unattractive nature of the body. And fourthly, there's contemplating the elements, the dhatu of the nature of the body. And so they're like four smaller roads which all lead into the one big road. And the nature of all of them is that you're trying to see the impermanence in the body's nature that's to break apart and deteriorate.
การพิจารณาความตายก็พิจารณาเห็นว่าชีวิตเราเนี่ยเป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจเราแน่นอนเราหนีไม่พ้นความตายไปได
้ In contemplating death one contemplates to see the impermanence or the uncertainty of life and that the only thing that is truly certain in life is one's own death nobody can escape that fact
แล้วแต่อุบายของสติปัญญาที่เราพิจารณาเช่นเห็นสัตว์ตายคนตายแล้วก็น้อมมาว่าไม่วันใดวันหนึ่งเราก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนี่คือการพิจารณาความตาย
And in reflecting on death it will always depend on each person's wisdom or skillful means as to how you go about this say for example some people may see dead animals or a dead human body and then having seen that then internalize that, to actually realize that they themselves will also be of the very same nature.
พิจารณาถึงเรื่องเกี่ยวกับความตายอยู่เสมอในทุกๆวันเนี่ยเฉพาะการพิจารณาความตายก็สามารถที่บรรลุพระโสดาบันได
้ And if one gives time each and every day to reflecting upon death, then this is good because death contemplation alone is can lead to the attainment of Sotapanna stream entry.
อย่างที่สองก็พิจารณาการ32คือส่วนต่างๆร่างกายให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความเป็นปฏิกูล
The second approach is the what is called the 32 parts of the body and one takes up a part or different parts to see the impermanent nature of the body and to see that its inherent repulsiveness and also that its nature is to deteriorate and break apart
บางคนอาจจะชอบพิจารณาผมให้เห็นความเป็นปฏิกูลความไม่สะอาดก็จะพิจารณาเรื่องผมก็ได้บางคนชอบพิจารณาหนังให้เห็นความเป็นปฏิกูลไม่สะอาดในเรื่องของหนังก็ได้บางคนชอบพิจารณากระดูกโครงกระดูกให้เห็นความเสื่อมความแตกต่างก็ได้อันนี้อยู่ในอาการ32ในร่างกาย
Some people when reflecting on these 32 parts will each person may choose a different part of the body or different parts that they choose to reflect upon. Some may choose the their hair and reflecting to see that the hair is something which is inherently unclean and can be repulsive. Or likewise the skin by nature is inherently unclean and also repulsive. Or say, for example, bones, to actually see the nature of the bones is ultimately that they will break apart, they deteriorate.
แล้วแต่ว่าเราจะยกส่วนไหนร่างกายขึ้นมาพิจารณาแล้วแต่จิตเราอยากพิจารณาส่วนไหนร่างกายก็พิจารณาไปเมื่อพิจารณาส่วนหนึ่งเบื่อแล้วก็อยากพิจารณาส่วนอื่นก็พิจารณาไปสลับกันไปเรื่อยๆแท้แล้วแต่จิตจะพาพิจารณา
And choosing what part of the body to reflect upon, often it can depend on what the mindwants to reflect upon as well. Sometimes the mind will just lead one through parts of the body. And having reflected on one part of the body for a period of time, then the mind may be tired of reflecting on that part and then move on to another part.
ที่จิตพาพิจารณาไปแต่ส่วนคือว่าจิตมันสงสัยมันยังมีความสงสัยไม่คลายความสงสัยก็เลยจิตเลยพาพิจารณาในเรื่องต่างๆในสรีระร่างกายแต่ส่วนแต่ละส่วน
And what actually leads the mind to move from one part to another part in the body is that it has doubts about that particular part of the body, and so it will just be moving around through the body to actually to remove the doubts that it has.
นี่การพิจารณาอาการ32ก็บรรลุพระโสดาบันพระสกิทาคามีได
้ And reflecting on the 32 parts, one is able to attain to the level of Sotapanna or Sakadagami, the second stage of attainment, that of one's returning.
พิจารณาอย่างที่สามเรียกว่าอสุภกรรมฐานการพิจารณาร่างกายเห็นเป็นอสุภกรรมฐานคือพิจารณาร่างกายเห็นเป็นซากศพเน่าบางแห้งบ้างหรือมีหนอนขึ้นน้ำเหลืองไหลหรือเป็นโครงกระดูกอะไรแล้วแต่เป็นทั้งล่างเนี่ยเห็นเป็นซากศพ
The Asupa contemplation is contemplating on the unattractive nature in the body are done more in seeing the body in terms of like seeing the body as a corpse and various stages of decomposition maybe seeing it with all dried up or maybe being infested with maggots and different things like that and so one is also reflecting upon the body just to see its inherent unattractiveness
ลักษณะใหญ่ๆของการพิจารณาสุภาพฐานที่ท่านบันทึกไว้บัญญัติไว้เป็นบริยัติก็มี10อย่างการพิจารณาร่างกายลักษณะใหญ่ๆก็มี10อย่าง
and that is written down in the text for contemplating the asupa practices there are 10 types of asupa practice
ก็ไปหาดูในหนังสือปริยัติที่เกี่ยวกับสุภาษิตประกาศ
and if you wanted to know what all 10 of those are then you could always go and find them in a book
แต่บุคคลซึ่งไม่มีนิมิตอสุภกรรมฐานเนี่ยถ้าอยากพิจารณาสุภกรรมฐานต้องฝึกดูรูปภาพคนตายสัตว์ตายแล้วก็จำรูปภาพนั้นให้ได้ที่ประทับใจรูปภาพไหนก็จำไว้เมื่อนั่งสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วก็ให้นึกถึงรูปภาพนั้นถ้านึกถึงไม่ได้ไม่เห็นก็มาดูรูปภาพนั้นอีก ทำจนเรียกว่าจนติดตาในภาพนิพพิทานั้น
Giving rise to a super nimitta, for some people they will not have them arising like instantaneously or naturally, and so they have to develop one. And so what one can do to develop a super nimitta is, say for example, to you can look at a dead body, like a dead animal, like a human body, or even a photo, and you look at this. And you try and whatever part of that body or what have you, whatever it's attracts the eye, try to remember that. And then when you sit in meditation and make the mind peaceful, try to bring that image up. And if you're not able to bring that image up and hold on to that image, then open your eyes again and look at, say, for example, the photo again. And so you're trying to get it to actually to fix to your eyes so that when you close your eyes you can see that image
หรือเคยเห็นภาพคนตายสัตว์ตายเนี่ยแล้วติดตาเนี่ยจำติดตาก็ให้นั่งสมาธิจิตสงบแล้วถ้าอยากพิจารณาสภาพฐานก็นึกถึงภาพนิพพานนั้นแล้วก็พิจารณาภาพนิพพานนั้นเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความแตกต่างลงไปแล้วจิตจะวางภาพนิพพานนั้นแล้วก็ให้กำหนดมาดูร่างกายตัวเองให้เห็นเป็นแบบภาพนี้เท่านั้นแล้วพิจารณาทำลายให้แตกสายลงไป
For example, say if one uses an imitator of this external imitator of another person's body or the body of an animal, and you've actually been able to remember that image and you can call it into mind, then reflect upon that to see its natures that it is to.Degenerate, disintegrate, and break apart. That it is impermanent, and that's what you're trying to see. And when you're able to do that, then you internalize that on yourself, and see that the nature of one's own body is just the same, of the very same nature that is impermanent, another nature to deteriorate.
ฝึกให้จำถ้าไม่มีภาพมีต้องฝึกให้จำภาพมีได้เหมือนกับเขากำหนดกสิณนะแต่วันนี้เป็นอสุภะแทนกสิณแล้วกำหนดภาพมิตรหลับตาก็ให้นึกเห็นลืมตาแล้วก็กำหนดได้ในภาพนี้นั่นคือให้มีความแคล่วคล่องชำนาญในการกำหนดภาพมิตร
So one has to try and get that particular image like fixed in one's eye or one's mind's eye so that when you close your eyes you're able to see this image with, or even opening your eyes you can still actually see this imageAnd so, at first, focusing on, for this to happen, to actually focus upon an object to make this happen, it's a bit similar to somebody who tries to develop the kasina meditations, where they focus on it, close their eyes, focus on it until you're actually able to see what you want to see.
สำหรับคนที่มีนิสัยปัจจัยเกี่ยวกับสภาวะกรรมฐานเมื่อนั่งสมาธิจิตสงบก็จะมีภาพนิมิตปรากฏขึ้นจะเป็นภาพนิมิตภายนอกก็ดีหรือเป็นภาพนิมิตในร่างกายตนก็ดีก็จะเป็นนิมิตเกี่ยวกับอสุภะเน่าบ้างแห้งบ้างที่ปรากฏขึ้นในจิต
For some who have got quite a lot of support of wholesome conditioning and meditation practice carrying through from the past then they will quite often have these spontaneous and voluntary nimittas arising as to the nature of the bodyAnd just seeing the body in various stages of decomposition, so that allowing them to see the true nature of the body.
ภาพนิมิตที่ปรากฏขึ้นก็เพียงแต่ว่าถ้าสติสมาธิตั้งมั่นดีแล้วก็เอาสติไปจดจ่อดูภาพนิมิตนั้นถ้ากำลังของสมาธิและวิปัสสนาดีมันก็จะภาพนิมิตก็จะแปรเปลี่ยนแตกสายไปให้จิตเห็นเองแล้วก็จะเป็นภาพนิมิตภายนอกก็ดีเป็นนิมิตกายในกายตนก็ดีที่เป็นภาพนิมิตอสุภะปรากฏขึ้นเอาสติปัญญามาเพ่งถ้าสมาธิวิปัสสนาดีมันก็จะเห็นภาพนิมิตแปรเปลี่ยนไปแตกสายไปแล้วจิตจะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดขึ้น
When a vision of the body arises like this one has to use one's mindfulness one's concentration to just to focus upon that and if mindfulness and concentration are firm one will have the mindfulness and wisdom to actually be able toReflect upon this image that has arisen to see its true nature as to it is impermanence its impermanence and will break apart. And actually by reflecting on it, they can actually make this whole image that they see actually just crumble apart.
เห็นความแตกสายไปของภาพมิตรทั้งภายนอกและภายในมันจะเป็นเครื่องรับให้เกิดปัญญาที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน
These images that arise, whether it's external or internal, if they once they internalize them and see them internally, they actually become like a whetstone or something that we use for sharpening our mindfulness and wisdom, so that when they see this frequently and reflected upon frequently, then oneseeing the true nature of the body frequently begins to let go of one's attachment towards the body.
ถ้ามีความชำนาญในการที่จะฝึกซ้อมพิจารณาสุภาพกรรมฐานที่บ่อยมันจะกำหนดได้ตลอดเวลาทั้งลืมตาก็กำหนดให้เห็นคนเป็นสุภาพกรรมฐานได้หลับตาก็กำหนดได้จะมีความแค่วช่องแค่วคล่องชำนาญในการกำหนด
Once one becomes very adroit or skillful in contemplating the body, thenEven with your eyes open, you can contemplate the super nature of somebody's body. You can see that particular nimitta imposed upon their body. Or close your eyes, it's just the same. They will appear as being a super. And so this is, once one becomes very skilled, you can actually contemplate with greater ease like this and begin more to be letting go of attachment towards the human body.
การกำหนดพิจารณาสุภาพกรรมฐานอย่างละเอียดเขาจะกำหนดให้ทะลุถึงความว่าง
And on a more subtle approach to contemplating the supa is you reflect upon the body until it just breaks apart, and then the mind, allowing the mind to keep entering into the emptiness of the mind.
การพิจารณาสุภาพกรรมฐานนี้สามารถตีทะลุได้ถึงพระอนาคามีผล
And the practice of a supa, when taken to its ultimate end, can lead to the third area attainment of anagami or non-returning.
อันนี้จะพูดย่อๆเท่านั้นนะการพิจารณาธาตุธรรมฐานการพิจารณาธาตุธรรมฐานเกี่ยวกับร่างกายอย่างนึง
So that's just giving a summary. Contemplating the elements is also a body contemplation.
การพิจารณาธาตุธรรมฐานก็พิจารณาง่ายๆแยกกำหนดพิจารณาร่างกายแยกออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ
A simple way of contemplating the body is just to separate the body out into its elemental nature of being earth, water, air, and fire.
เช่นเรากำหนดพิจารณาว่าถ้าเราหายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้าหัวใจจะหยุดทำงานลมในร่างกายอากาศธาตุจะเหลือไป
If you just think, if you breathe in but fail to breathe out, or breathe out and fail to breathe in, thenYour heart stops beating, and once the heart stops beating, then the air element leaves the body.
ไม่นานธาตุไฟคือความอุ่นในร่างกายเรานี้ก็จะเหลือไป
And once the air element has left the body, in a short time, the heat element will also leave the body as well, and the body will become cool.
ที่เราเคยได้ยินว่าเมื่อคนหมดลมหายใจแล้วไม่นานร่างกายก็จะจากอบอุ่นก็กลายเป็นความเย็นปรากฏขึ้นร่างกายของเราก็จะเย็น
As you have probably heard that when people, once they stop breathing, then for not very long time after that, their bodies become cold.
เพราะธาตุไฟระเหยไปกับอากาศ
Because the fire element is basically it's evaporated, it's left the body.
ส่วนธาตุน้ำที่อยู่ในภายในร่างกายคือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเมื่อ3วัน5วันจะทำปฏิกิริยากับอากาศเนี่ยร่างกายของคนจะพองขึ้นมาได้และเมื่อแตกหนังแตกออกปั๊บน้ำเลือดน้ำเหลืองเนี่ยจะไหลนองทับแผ่นดิน
As for the water element or those parts of the body that are fluid, then after 3 to 5 days the body begins to bloat and then as time goes on the water elementbegins to exude from the body and will just start to trickle out and find ways to leave the body and return back to the earth again
ก็จะเหลือส่วนที่ข้นแข็งที่อยู่กับร่างกายนี่คือผมขนเล็บฟันหนังกระดูกนี่ก็จะยุบตัวลงหนังก็หุ้มกระดูกผมขนหนังหรือเล็บส่วนกระดูกจะหุ้มคอกระดูกจะเหลือกลายเป็นธาตุดิน เมื่อหลายสิบปีหลายร้อยปีผ่านไปก็จะผุสลายกลายคืนสู่สภาพเดิมคือธาตุดิน
And once the water element has left the body, then all that remains is the earth element, those parts of the body which have shape, have form, say for example like hair, body hair, nails, teeth, skin, bones, things like that. Then once the water element has gone, then the body just begins to dry up, to shrivel up, and it will just lie there on the ground, just gradually breaking apart. And over many, many years, 10 years, even up to 100 years, then all of that heat will eventually just break down and just return to the earth once again.
นี่การพิจารณาร่างกายเนี่ยก็มีหลักใหญ่ๆเข้า4วิธีที่พูดให้ฟังพิจารณามรณานุสติพิจารณาการ32อสุภะฐานธาตุกรรมฐานก็4ลักษณะแต่อยู่ในเรื่องเดียวคือเรื่องร่างกายนี้เหมือนกัน
So contemplating the body, once again there are these four themes that one can reflect upon. Contemplating upon death, the 32 parts, the super contemplations or contemplating on elements, but they're all about one thing, they're all within the bounds of the body.
เมื่อจิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้จิตก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีละส่วนทีส่วนจนตั้งแต่ถ้าละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ส่วนหนึ่งก็บรรลุพระโสดาบันละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้สองส่วนก็พระสกิทาคามีผลละได้หมดสิ้นเชิงคือสามส่วนก็อนาคามีผล
And over time, in contemplating the body, as mindfulness and wisdom begin to see the true nature of the body, to see it as impermanent and absent of self, then the mind will begin to start letting go of its attachment towards the body.And over time, then as it starts to let go of certain portions of attachment towards the body on a permanent basis, once the mind lets go of the first portion, that is considered to be the attainment of stream entry, sotapanna. And through further contemplation of the body, once a further portion of attachment towards the body has been let go of, then it is letting go of the second portion of attachment towards the body. And body contemplation, when continued on a more subtle level,Then once the remaining last portion of attachment to the body has been let go of, then all three portions of attachment towards the body have been let go of, and so that is the work of body contemplation.
อันนี้อุบายวิธี อุบายวิธีที่พิจารณากรรมฐานแต่ละอย่างก็แล้วแต่สติปัญญาเราที่จะผลิตอุบายปัญญาขึ้นมาพิจารณาให้พลิกแพลงแตกต่างกัน
And in body contemplation, often it will depend on each person's ownmindfulness and wisdom and their skillful means as to how they will work and what theme they will choose in contemplating the body.
นี่พอพูดให้เป็นแนวทางเท่านั้นแหละ
So I'm just offering this as a guideline.
ชอบที่จะพิจารณาในลักษณะแบบไหนเราก็ถนัดพิจารณาแบบไหนก็พิจารณาไป
And whichever way you like to reflect upon the body or that you feel comfortable with then reflect upon that.
แต่ก็ให้อยู่ในเรื่องของร่างกายเรานี่แหละ
I will make sure that it is within the confines of the body
อันนี้แหละคือทางแห่งมรรคผล
This is mainly the path towards Magapala
What is Tanajan referring to when he said there's the threeportions of the body and to let go if you could elaborate on that on the three parts
and look you know that in may tell that some of the Kavajan go let can pichana la tell a suan kwam yit man tre man ni rang gai kap kawa sam suan ni kura ni sam suan ka man ten dap sam suan ni si suan kap kwa yam ni kawajan
sam suan ni kura ในเรื่องของร่างกายเนี่ยเราแบ่งเป็น3ส่วนนะถ้าสมมุติของอาจารย์เนี่ยถ้าพิจารณากายในกายละเอียดแล้วปล่อยวางได้ตอนแรกมันจะปล่อยวางได้ส่วนหนึ่งจาก3ส่วนถ้าปล่อยวางได้ส่วนหนึ่งก็บรรลุพระโสดาบัน
The way that I speak and describe things is in terms of like letting go of attachment towards the bodyLetting go of one portion of attachment towards the body, like the first portion, that is the attainment of sotapanna.
และพิจารณากายในกายต่อไปเนี่ยถ้าละวางได้ส่วนเนี่ยพิจารณาต่อไปมันจะละได้ส่วนที่สองก็เป็น ตามสมมติก็บรรลุพระสกิทาคามีผล
and further continuing on with body contemplation if one is able to let go of a further portion of attachment towards the body the second portion then that is the attainment of sagatagami or the attainment of one's returning
พิจารณากายในกายส่วนละเอียดเนี่ยจนละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยสิ้นเชิงเนี่ย 100% เลยเนี่ยละได้ส่วนที่3เนี่ยเค้าเรียกว่าสมมุติว่าอนาคามิผล
and the more refined or subtle practice of body contemplation like the final stage of body contemplation that is to let go of the third and final portion of attachment and when that has been let go of that is the attainment of anagami or non returning
เรื่องของร่างกายเนี่ยจิตต้องทำลายความยึดมั่นถือมั่นหรือปล่อยวางร่างกายได้3ส่วนจึงบรรลุอนาคามีผลแต่ยังเหลืออีกส่วนหนึ่งที่ยังละไม่ได้คือความหลงของจิตส่วนละเอียดนี่เรายังไม่กล่าวถึงเอาเรื่องของร่างกาย
So in attaining to the Dhamma the mind has to let go of attachment towards the body first it has to let go of all three portions of attachment towards the body first and completely put the body downBefore the mind, before it can actually move on to letting go of the subtle delusion that still remains within the mind.
If we suppose that the contemplation of the body, as coarse, as gross, as refined, is a suppose of ours, is a language of ours that we don't understand. We suppose in the matter of the contemplation of our body that if we can let go of the attachment to the body as coarse, then the Sotapanna. If we can let go of the attachment to the body as gross, then the Sakkitakami Buddhaถ้าละความยึดมั่นถือมั่นในกายอย่างเรียนได้ก็อนาคามิผลนี่เป็นสมมุติของเราแห่งการปฏิบัติ
So what may have been confusing you is my own use of like conventional language and describing the letting go of attachment. And so once again, letting go of the more the coarser portion of attachment towards the body, that is the first portion, the attainment of Sotapanna stream entry. Letting go of the more moderate portionOf attachment with the attainment of Sagatagami once returning, letting go of the final and subtle portion of attachment that we have towards the body. That is the attainment of Anagami, non-returning. And so this is the terminology that I use in terms of letting go of attachment and identification of the body as being self.
Why is it that the 31 body parts can lead to the second fruit and the corpse contemplation can lead to the third?
ถ้าไม่เห็นอาการพิจารณาอาการ32ก็บรรลุได้ถึงแค่สกาติกามีแต่ว่าการพิจารณาสุภกรรมฐานสามารถบรรลุถึงอนาคามี
ส่วนมากมันไม่ค่อยละเอียดมันส่วนมากมันยังหยาบอยู่มันก็ได้ขั้นหนึ่งขั้นสองถ้าละเอียดต้องมาสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานเข้าไปถึงความว่างมันถึงจะทะลุถึงอนาคามีผล
32 parts are still considered to be relatively gross by nature, whereas contemplating the asupa, the unattractive nature of the body, and the elements, particularly these last two things, contemplating them so as to penetrate through the object and keep entering into the emptiness of the mind, that is what enables one to attain to anagami, or the third level of attainment.
ถ้าสมมุติตามปริยัติมันก็น่าจะได้ถึงอนาคามิผลแต่ส่วนมากผู้ปฏิบัติจะเปลี่ยนเพราะว่ามันพิจารณาการ32รู้ทั่วถึงแล้วมันยังไม่ละไม่ได้มันก็เลยต้องกำหนดสุภาพคำฐานหรือธาตุคำฐานเข้าไปสู่ความว่างบ่อยๆมันเพิ่งจะผ่านขั้นต่าง
Anybody that just keeps reflecting on the 32 parts of the body even when very skilled at it they will realize that they're not able to completely cut out all attachment towards the body and what eventually does it is contemplating on the asupa nature of the body or the elements and keepContemplating the body until it completely breaks down, and the mind keeps entering into the emptiness.
เหมือนการพิจารณาความตายเนี่ยโดยมากก็จะบรรลุธรรมโสดาบันได้โดยส่วนมากแต่ว่าไม่สามารถจะบรรลุธรรมละเอียดได้เพราะมันกำลังมันไม่พอ
So for example, like Maranamsati contemplating death, a practitioner can attain to the first level of attainment, that of Sotapanna.But they can't go any further than that with death practice because the strength of the reflection isn't sufficient to go deeper than that.
มันต้องเปลี่ยนกำลังให้เป็นพิจารณาการ32โดยสภาพต่างๆนี่มันละเอียดขึ้นไปเรื่อย
ๆ And so one has to then step up. You either start going onto the 32 parts or the asupa practice, and one has to keep modifying it according to the subtlety of the kilesas remaining.
เหมือนรถจักรยานที่เขาถีบขึ้นเขาแล้วถีบพื้นราบก็ใช้อีกระดับหนึ่งแล้วขึ้นไปที่สูงก็เปลี่ยนสปีดขึ้นไปอีกเปลี่ยนหลังขึ้นไปมันก็ขึ้นไปง่าย
ๆ It's no different to somebody riding on a mountain bike that you're about to go up a hill. When you're riding on a flat surface, you're in one particular gear. As you start going uphill, then you change gears. As you go, as it gets even steeper, then you have to change to another gear, and you just keep modifying like this, making alterations.
Is
it useful to contemplate a picture of a corpse of someone that you knew that was close to you, if you have a picture of them, and then take that further in your mind? It's important, Ma'am, that you picture a picture of the corpse of someone that you knew that was close to you, if you have a picture of them, and then
take that further in your mind? It's important, Ma'am, that you picture a picture of the corpse of someone that you knew that was close to you, if you have a picture of them, and then take that further in your mind? It's important, Ma'am, thatจำติดตามันดูถ้าเราชอบนะถ้าเราชอบภาพนั้นก็ดูภาพอสุภานะจำให้ติดตาแล้วเพิ่งว่าหลับตานั่งมาที่ก็ให้แล้วนั่งมาที่จิตของเราแล้วนึกถึงภาพนั้นแล้วพิจารณาภาพนั้นให้มันแตกสายลงไปเนี่ยเรากำหนดให้จำให้ได
้ Yes it is useful particularly if it's a photo that your mind likes looking atAnd so that one that you can easily recall, then it is of benefit in the practice. And so, if you're able to look at that and keep recalling that image, then that is good. But then you also have to be reflecting upon it to actually break it down, to keep breaking that image down.
แต่ก่อนนั้นเมื่อนานแล้วสามสิบห้าปีไปจำพรรษาที่แห่งหนึ่ง สามพรรษาตอนนั้นนะแล้วก็มีเพื่อนพระที่ไปด้วยเราไปบัตรมาห้ามสาทำสมาธิปิติได้แต่ไม่มีนิมิตสุภกรรมฐานแต่จังหวะดีว่าที่สำนักหน้ามีสรีระของหลวงพ่อรูปหนึ่งที่หลวงตารูปหนึ่งก็สละสรีระให้ทางวัดเป็นพระนะละมรณภาพก็เลยจับในท่านั่งสมาธิในตู้กระจกด้านหน้าก็จะเห็นสรีระที่เน่าแห้งแล้วแห้งคล้ำดำแล้วจีวรก็เปื่อยเห็นโครงเป็นโครงกระดูกแล้วหนังหุ้มกระดูกก็เลยแนะนำให้พระ รูปเนี่ยเวลาส่งถ้าก็ไม่มีนิมิตไงเวลาส่งน้ำเสร็จตอนเย็นให้เอาก็ยีไปตั้งหน้าแล้วนั่งเพ่งดูภาพนี้นั้น
approximately 35 years ago I went to practice in a smaller monastery. I went along there with another friend, and this friend of mine here had 5 pansas. He'd been a monk for 5 years, and in his practice, his concentration was at the level where he could have piti or rapture arising, but he still was unable to have a nimitta. There was no nimitta at all in his practice, and so I encouraged him to try and develop a super nimitta. And so what was fortunate about this small place where we went to practice was that there a monk some years before that who had died there had given his body to the monastery, and his corpse was set up. He was in sitting meditation. He had his robe and everything on, and he was sitting in like this glass case, and so his body was kind of beginning to dry up and to wither up, but he was thereall robed up, and so each evening after having a bath, I would always encourage this monk to go and take a chair and sit in front of this and to focus upon the image of this dead monk.
คือให้นั่งกำหนดเพ่งดูภาพมิตรนั้นแล้วก็ถ้าคิดว่าจำได้แล้วก็ให้หลับตาแล้วก็นึกถึงภาพนั้นถ้านึกไม่เห็นก็ให้ลืมตาดูใหม่ทำนี้ไปเรื่อยจนจำได้แล้วต่อไปเราไปนั่งที่กุฏิไปอยู่ที่ไหนแล้วก็นึกถึงภาพนี้แล้วก็พิจารณาภาพนี้ให้แตกสายลงไปแล้วกำหนดภาพนี้เข้ามาประทับอยู่กับร่างกายเราว่าร่างกายเราเป็นเหมือนแบบภาพนี้นั้นแล้วก็ทำลายร่างกายลงไป
And what I advised him to do was just to sit in front of this this glass case there, and just to focus upon this dead body and try to have this the image of it of that remain in one's mind, so that when you close your eyes, you can still see it clearly. And then once when he was able to do that, then try sitting in meditation and bring that image up. And once the image begins to weaken or you lose it, open your eyes again and just focus upon that body in front of you again. And just keep practicing like this until one is able to sustain that image, and that even when you go and sit meditation at your kuti, you can still recall that nimitta into mind. And what is important is that when recalling it into mind, that one has to use one's mindfulness and wisdom to actually break the nimitta down, just to let it break it down so that it just crumbles apart. And also internalize that nimitta onto oneself to see one's own body in the very same nature.
I just want to say thank you so much for being here. It's a tremendous gift to the Sangha for me to be here, so that's a great gift. I have a question about... I've had a lot of trauma in my life recently, and it's affected my practice to the point it's difficult to focus the mind when I sit. So my question is, if you're in that place of suffering, where the suffering is overwhelming your mind, is it best to get up and forget about meditating? Or is it better to just try to sit with it and battle with it to kind of force your way through that suffering?
แล้วก็เขาก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่เมตตามาให้การอบรมที่นี่นะครับช่วงหลังหนึ่งชีวิตของโยมคนนี้มีความทุกข์มากนะครับปัญหาเยอะในชีวิตจนกระทั่งเขาก็วันนั้นสมาธิก็ไม่สามารถที่จะกำหนดสติให้อยู่กับปฏิกรรมฐานนะครับก็เรื่องความทุกข์ต่างๆมันจะขึ้นมากวนใจนะครับก็ว่าแล้วจิตนี้อยู่ในสภาพแบบนี้
ควรจะยกงานในสมาธิแล้วก็ไปทำอะไรอย่างอื่นนะครับหรือว่าควรนั่งหรือจะพยายามต่อสู้นะครับก็จริงๆเราจะสุขก็ควรนั่งสมาธิเราจะมีความทุกข์ก็ควรนั่งสมาธิเพราะวิธีนั่งสมาธินั้นจะเป็นเหตุที่จะแก้ความทุกข์และปล่อยวางความสุขได้ที่ยึดมั่นถือมั่น
Regardless of whether one is happy or unhappy, one should always try sitting in meditation, because it's through practice of meditation that one can eventually develop the skill in letting go both suffering and happiness as well.
แต่เมื่อเรามีความทุกข์ใจอยู่เรานั่งสมาธิแล้วจิตมันว้าวุ่นทำไงก็ไม่สงบถ้างั้นเราก็ต้องเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแต่ว่าถ้าเรามีความอดทนที่จะฝึกหัดทำสติสมาธิทั้งมีความทุกข์อยู่ทนไปเรื่อยบางทีมันจะมีความสงบเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามันฟุ้งซ่านยังไงเอาไม่อยู่ก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นสักพักแล้วค่อยมาหาจังหวะที่จะมาตะล่อมจิตใหม
่ If you find when you're sitting meditation where you're trying to develop your mindfulness and develop establish your mindfulness to develop concentration, if your mind is very restless and disturbed and you're completely unable to bring your mindfulness to focus upon anything, then you may find it helpful to try doing something else, try and do that mindfully. And then when you're feeling confident that you're up to giving it another try, then come back again and really try sort of bringing your mindfulness in, gathering it in to focus upon that object. And so you have to have a bit of patience and a bit of perseverance as well.
ในจิตใจคนเรามันมีปัญหาในใจของคนทุกคนน่ะแต่มันก็จะมีคำตอบถ้าเรารู้จักหาคำตอบในใจ
Within each person's heart we all have suffering and we can always find our own answers to our sufferings if we look within our heart they will come forth
เพราะใจคนเรายังมีความหลงไงเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ไม่รู้เท่าทันกิเลสเราก็เลยไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเป็นใจของเรามันเลยเกิดความทุกข์อยู่ล่ำไป
Because in our hearts they're endowed with delusion and so whenever suffering arises within the heart, and the mind attaches to that suffering as being oneself. And this is an eternal source of suffering for us, further source of suffering for us.
ความจริงใจของคนเราไม่มีใครพัฒนาความทุกข์หรอกไม่มีใครพัฒนาความทุกข
์ Because nobody wishes to experience suffering. There's nobody who wants to have that arise in their heart.
แต่ทำไมความทุกข์ใจความไม่สบายใจความฟุ้งซ่านใจจึงเกิดขึ้น
And so why is it that suffering arises within our heart? Why is there all this kind of restless activity of mind?
เราต้องถอยมาสักก้าวหนึ่งให้เห็นว่าอันนั้นเป็นอาการของใจไม่ใช่ใจของเรา
One has to try and take a step back from that to actually see that all this suffering all these emotions they're a condition of the mind but they are not the mind itself
อารมณ์ความทุกข์มันไม่ใช่ใจของเรามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไป
because moods of suffering they are not the actual mind itself they're just a condition or a state of mind they arise and they will naturally cease
แต่ผู้ที่จะเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญา
However, for one to truly see the impermanence of these moods and emotions, one needs to have mindfulness, concentration, and wisdom.
เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงจำเป็นต้องมีความอดทนที่จะฝึกหัดอบรมจิตให้สงบด้วยการทำสมาธิเพื่อที่ให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปจากใจของเรา
Therefore, that is why it's necessary for us to have the patience and the perseverance to keep going about this practice of developing concentration, so that we will have the mindfulness, the concentration, and wisdom to be able to see the impermanence and absence of self of these moods and emotions, and be letting them go from the mind. So always be trying to remedy or correct.Whatever is the suffering which is arising in your mind, when you see it arise, then try to find a way to remedy that.
In the Sotapanna, this lets go of one third of the attachments of the body. So can you give some examples of the specific attachments, body attachments that he gives up?
ถ้าโสดาปันได้หลักความยึดมั่นถือมั่นออกไปได้ส่วนหนึ่งก็อะไรบ้างที่เขาละออกไปนะครับ
ความจริงพูดได้ฟังแต่ช่างมาเล็กๆวันแรกๆนะละก็ละความโลภให้น้อยลงนะมีความพอใจสิ่งที่มีอยู
่ As we've been saying right from the first day we're here they have the let go of a degree ofattachment it means that greed has been reduced by a certain measure and they will have content with the things that they have
มีความอดทนมีความเพียรแสวงหาทรัพย์ภายนอกด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและพอใจสิ่งที่มีอยู
่ they will have patience and perseverance in going about searching out whatever they need in the world whatever wealth they need in the world and doing so in honest lawful ways and being content with the things they have
พระโสดาบันละความอาฆาตพยาบาทออกจากใจได้แต่ยังมีความโกรธอยู่แต่ว่าไม่อาฆาตพยาบาท
A Sotapanna has completely rid ill will from the mind however anger or dissatisfaction still present within the mind
ไม่ทำร้ายร่างกายไม่ทำร้ายชีวิตบุคคลอื่นเพราะสามารถควบคุมอารมณ์ได้
They would never harm another being or take another person's life on account of being angry because they are able to control their mind, keep it within the bounds of correct morality.
พระโสดาบันละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้ส่วนหนึ่งจากสามส่วน
And they've let go of attachment and identification towards the body, the physical body, as being oneself. They've let go of one portion of that out of three portions.
ปุถุชนคนทั่วไปที่ยังไม่บรรลุพระโสดาบันผลเนี่ยเมื่อโรคภัยที่เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายนี้จะแตกลายจิตใจก็เป็นทุกข์
For an unattained being somebody who has not attained to even the first level of attainment then when they are afflicted with aging sickness and death all of these will always be a source of suffering for them
เมื่อเปลี่ยนจิตให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องคือบรรลุพระโสดาบันผลจิตของพระโสดาบันผลเนี่ยเมื่อท่านในร่างกายไม่สมดุล มีโรคภัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นท่านจะไม่สะดุ้งกลัวไม่สะดุ้งกลัวต่อโรคภัยแค่เจ็บ เตรียมจะดูแลรักษาร่างกายตามหน้าที
่ However upon attaining Sotapanna then they begin to be established in right view and as a consequence when they're afflicted with sickness this will not give rise to fear within their mind as to the condition of the body and they will just go about taking care of their bodies as necessary
เมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตท่านก็ไม่หวั่นไหวต่อมรณภัยที่จะปรากฏขึ้น
And as the body is about to break apart, it's about to die, then this will also not affect the mind. The mind will not be shaken by this.
คือเมื่อร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจท่านไม่ทุกข์เมื่อร่างกายแปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราจิตใจก็ไม่ทุกข์เมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจท่านก็ไม่ทุกข์
That is to say, aging is not a cause of suffering for them, nor is sickness and nor is death. None of these will be a source of suffering for their mind.
เพราะใจท่านรู้เท่าทันตามความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ร่างกายนี
้ Because their mind is wise to the truth that the body is not the mind and the mind is not the body
หลวงพ่อชาท่านกล่าวไว้ว่าให้เราเห็นแตกก่อนแตกให้เห็นตายก่อนตายใจเราจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้
หลวงพ่อชา he said to see the breaking apart of something before it actually physically breaks apartor to see the death of something before it actually physically dies. And if one can do that, then one begins to let go of one's attachment to everything.
ถ้าเราเห็นว่าที่สุดแล้วร่างกายนี้ต้องแตกถ้าเราเห็นก่อนถ้าเรารู้เท่าทันก่อนมันก็ปล่อยวางได
้ And so if one knows in advance the true nature of this body, that it's of a nature to die, then as it's about to happen, one can actually let go of the body at that time.
ท่านชอบเปรียบเทียบเหมือนนกแก้วแก้วที่ซื้อมาแก้วสวยๆที่ซื้อมาเนี่ยเราต้องพิจารณาเห็นว่าต่อไปมันต้องแตกแต่ว่าหลังที่เรามีอยู่เนี่ยเราต้องดูแลรักษาเก็บรักษาให้ดีแต่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้แต่เราดูแลรักษาให้ดีถึงข้าวแตกปั๊บใจเราก็ไม่ทุกข์เพราะเรารู้แล้วว่าแก้วนี้มันต้องแตกในที่สุด
You can compare the body to a very nice cup that you may haveWhen you have this nice cup, you should always reflect that one day, sooner or later, that cup is going to break. However, you go about using that cup and you take whatever care is necessary of it. But ultimately, when that cup breaks, then it won't create suffering for you because you've known beforehand that one day this is going to break apart, this cup will eventually break. And so it's the same with having reflected on the body, that one lets go of one's attachment towards the body like this as well.
My question is, when you are doing vipassana or at least early stages of vipassana, when you do anapana, you get to a very calm state, and then if you start feeling sensations in your body, subtle sensations, crawling and so on, I'm not sure whether that is sati or not, but at that point, should one concentrate on acknowledging and go back to observing breathing?Or should one focus on the sensations and scan the body and observe the impermanence, the rising and decaying as you go along scanning, contemplate the impermanence? Or would be better to look at that mental and physical separation to understand nama rupa? Or is there any other? What's the best for that?
To develop vipassana.
Yeah.
ในการเริ่มวิปัสสนาวิธีไหนที่ดีที่สุดนะครับเขาก็เวลาทำสมาธิดูลมหายใจพอถึง จิตเกิดสงบอยู่ก็จิตก็ชอบไปกำหนดดูความรู้สึกอย่างละเอียดที่เกิดตามร่างกายนะครับแล้วก็บางทีอาจจะไหลไปตามร่างกายแบบที่เราเคยมีความทำนะครับ ไปดูความรู้สึกตามร่างกายเพื่อได้เห็นความไม่เที่ยงของมันนี่ครับหรือว่าเวลานี้เกิดขึ้นก็ไม่ควรสนใจในนั้นแล้วก็กลับไปดูลมหายใจหรือว่าเราต้องพยายามที่จะแยกการนามรูปะออกไปนี่นะครับ
คือกำหนดสมาธิสมถะคือการบดลมมาถูกแล้วแต่เมื่อการที่จะส่งจิตไปรู้หมายว่าลมในร่างกายหรือว่าอาการในร่างกายนั้นอันนั้นยังไม่ถูกนะ ื่อจิตสงบแล้วจะพิจารณาก็พิจารณาไปแบบลักษณะอาการใหญ่ๆ4อย่างที่พูดให้ฟังจะพิจารณามรณานุสติก็เจาะเข้าไปเลยจะพิจารณาการ32ก็เจาะเข้าไปเลยในเรื่องของร่างกายจะพิจารณาสุภาพฐานหรือธาตุฐานก็เจาะเข้าไปให้มันทะลุไปเลยไม่ต้องไปรูปๆคำๆอยู่ภายนอกรู้ความรู้สึกยุบยับยุบยับในร่างกายต่างๆมันผิวเผินกันไปมันไม่แจ้ง
It's correct that you're developing concentration using mindfulness of the breathing. However, when it comes to developing insight, don't go paying attention just to like the feelings that are arising in your body. This can be a very superficial approach to contemplating the body. It's more important to actually penetrate deeper than that and to actually try using any of those four themes as talked about just before, whether it's death, the 32 parts, the supa, or the elements, and really try and probe deep into the body so as to let go of your attachment towards the body.
การแยกรูปนามก็ไม่ต้องไปแยกมันหรอกทำสติสมาธิจิตมันสงบมันก็แยกเองมันก็แยกว่ากายก็อย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งก็แยกมันเอง
You don't have to try and separate out nama rupa as well, like because as soon as you have firm mindfulness and concentration.The mind will separate out from the body naturally by itself. Sorry, the mind will separate out from its contents and also from the body as well. And so this will happen naturally by itself.
แล้วกำหนดสติที่ลมหายใจเข้าออกเบื้องต้นลมหยาบกำหนดสติจิตเป็นสมาธิไปเรื่อยลมก็จะละเอียดขึ้นละเอียดมากๆจนไม่มีลมไม่มีกายมันก็แยกมันเองจิตก็เข้าสู่ความสงบที่ละเอียดอันนี้แยกด้วยสมาธิคือจิตก็เป็นอย่างหนึ่งกายก็เป็นอย่างหนึ่งมันจะรู้มันเองโดยไม่ต้องตั้งใจแยก
As you sit in meditation initially as you begin to focus upon the breath you may sometimes feel that the breath can be quite coarse and as you sustain your mindfulness on the breath then over time it will grow more refined and become very subtle until ultimately you can lose your awareness of the breath and it's just mindfulness and that you lose all sensory consciousness of the body awareness of the bodyAnd that separation will happen by itself. It's not something that you have to try and make happen. It happens naturally in concentration.
หรือแม้ทำสมาธิจิตสงบแล้วเนี่ยจิตไม่สงบละเอียดไปกว่านั้นเมื่อจิตถอนจากความสงบให้ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาคือวิปัสสนาคือพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนร่างกายจิตมันก็จะแยกด้วยปัญญาซึ่งเห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนก็ปล่อยวางกายจิตก็เข้าสู่ความสงบที่ละเอียดขึ้น
So that concentration can makethe mind separate out from the body because it's lost awareness of the body and once the another approach is once the mind is rested in that peaceful state of concentration for a while and you don't or you're not able to make the mind any more peaceful than what it can go then once the thinking processes begin to resume then take up the body for contemplation like we're saying contemplating any of these four themes to see the impermanence and absence of self of the body and when the mind begins to see this clearlyThen it will also start to let go of its attachment towards the body. Sometimes it will just put the body down while you're in meditation, and that is also the wisdom aspect, separating the mind out from the body.
การเรียนรู้เรื่องรูปนามหรือเรื่องกายใจเป็นเรื่องของความจำเรื่องปริยัติเราต้องปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นในใจของเรา
The studying about nama rupa or these things like you're talking aboutThat's kind of like a theoretical, memorized learning that you have. Try and put that down and make it a fact. Realize, make it happen in your own body. Put it into practice. Yeah.
So, to clarify, when you start talking about in breathing, you said in breathing,
yeah.
slows down almost non-existent and in that state, and you feel crawling sensations.Sensations
in your body. Is that correct to say go back to try to focus on breathing and not pay attention to any sensations in the body? Is that correct? ลมหายใจเริ่มละเอียดแล้วแล้วก็แต่ที่ว่าอยู่มันจะมีความรู้สึกแบบละเอียดเกิดขึ้นตามร่างกายก็ต้องไม่ควรสนใจอะไรให้กลับไปด
ูลมหายใจเลยควรกำหนดสติที่ลมไม่ต้องสนใจเรื่องที่มันยุบยับในร่างกายละเอียดแต่ว่าถ้ามันไม่สงบละเอียดไปกว่านั้นถ้าเราอยากพิจารณาร่างกายพิจารณาให้เป็นเรื่องเป็นราวไป จะพิจารณาการ32ก็พิจารณาเห็นแต่ละส่วนเห็นเป็นเมติคูณพิจารณาเจาะลงไปจริง
Yes, you don't have to pay attention to those subtle feelings, like you're saying, that may be beginning to arise at that time. You can just remain with your meditation object, which is watching the breath. However, at that time, if the mind is peaceful and you wish to contemplate, then you can try contemplating the body. Say, for example, contemplating on the 32 parts of the body. Really try probing into the body to see its inherent sort of unattractive or repulsive nature.And this is, you'll find this will probe much deeper.
So, switching from anapana to vipassana happens much later?
Vegan plienta ka anapana sati hai ben vipassana ka minji gert and pai lan.
ไม่มันก็เกิดขึ้นจากที่เราตั้งใจที่จะใช้สติปัญญาเปลี่ยนจากสมาธิให้เป็นวิปัสสนาใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายก็เป็นวิปัสสนาแต่ว่าถ้าเรากำหนดลมเดียวก็เป็นสมถะเป็นสมาธิแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็วางลมคือไม่ต้องกำหนดลมแล้วเอากำหนดสติปัญญายกร่างกายขึ้นมาเพื่อที่จะให้สติปัญญาตีแตกในการพิจารณาร่างกาย
watching your breathing that's a samatha practice to develop concentrationAnd so there is like a, maybe perhaps like a conscious moment there where you decide to use your mindfulness and wisdom to actually take up the body for reflection, to actually sort of investigate into the true nature of the body. And that is where you start to turn into what you would say like vipassana, like to start using the investigation of the body to find out the true nature of the body, really break it apart.
Oh, what time is it? Oh, what time?
Is that clear enough?Is it clear now? Yeah.
In the dream state during sleep, there can sometimes be things that arise that are quite helpful for understanding the Dhamma, maybe related to contemplation. And sometimes those are quite clear upon waking, and other times they're not so clear. They feel like it disappears, a bit like when you take a balloon and you let it go, it just goes like that.That it's possible to train in dream recall, and just wondering if Tanajan, the place and significance of dreaming and what dreams can bring to us in practice.
ความสำคัญหรือประโยชน์ในการใช้ฝันในการปฏิบัติ
ใช่เลย
ฝัน
ฝัน
ยังเช่นแบบบางที่อาจจะเห็นนิพพานภาพอะไรต่างๆไว้แล้วฝันอยู่ในบางที่ก็คิดว่ามันอาจจะมีประโยชน์เวลาปฏิบัติเยอะเพราะบางทีเวลาเตือนมาก็จำภาพนั้นได้บางทีก็จำไม่ได้เลยก็แค่อยากรู้ว่าภาพนี้ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับความเราเวลาฟังเยอะจะมีประโยชน์อะไรบ้างในการปฏิบัติ
เอาก็แล้วก็เราถามแปลก็แล้วแต่ว่ามันถ้าเรามาใช้อะไรได้มันก็เกิดประโยชน์ถ้ามันใช้ไม่ได้ก็ให้เป็นอดีตไปซะมันตื่นมาแล้วก็ผ่านไปเป็นอดีตถ้าเรานำนิมิตหรืออะไรในความฝันมาใช้ได้มันก็เป็นประโยชน์มันแล้วแต่ว่าเราจะใช้มันได้ไม่ได
้ What it depends is if you can put it to any use or not and so like if that any image that has arisen while dreaming if you can use that to some kind of benefit in contemplating or what have you then that is useful but if it can't be used for anything then it's not useful you just put it down
ถ้าท่านนักปฏิบัติเนี่ยนักปฏิบัติถ้าบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปสม่ำเสมอเนี่ยเขาไม่ใช่จะเอาความฝันมาใช้ก็จะพิจารณาในฝันแม้แต่กายพักแต่จิตมีความไม่คิดปรุงแต่งแต่สติปัญญามันจะตามพิจารณาแม้แต่กระทั่งหลับเหมือนกับอยู่ในบททั่วไปพิจารณาในฝัน
For many practitioners of sila samadhi and panya as their practice is moving forward gaining momentum then it's not that they usedreams to benefit it's actually because of the momentum of their practice when they take rest at night and they dream their contemplation the body's resting but the contemplation sometimes still continues on in the dream and so it's quite the opposite
แต่ว่าที่ฝันแล้วเอามาใช้อะไรมั้ยส่วนมากจะเป็นหมายถึงนิมิตถ้านิมิตในฝันเนี่ยบางทีตื่นมาแล้วนิมิตนั้นติดตาก็จะมาพิจารณาว่านิมิตนั้นจะเกิดโทษหรือเกิดประโยชน์หรือจะเกิดอะไรบางทีเป็นนิมิตล่วงหน้าก็ได้
นี่ไม่ถึงแบบคนทั่วไปไม่ได้ครับ
นั่นแล้วแต่ว่าใครถ้าบางคนจิตบางคนเป็นเนี่ยจะเป็นคนทั่วไปก็แล้วแต่คนปฏิบัติก็แล้วแต่บางทีความฝันก็เรียกว่านิมิตบางทีฝันไปแล้วเนี่ยปั๊บเวลาตื่นมาแล้วมันจำติดตาแล้วอาจจะพิจารณานิมิตนั้นอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายภาคหน้าหรือพิจารณานิมิตนั้นอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ดีหรือไม่ดีเขาจะพิจารณาได้ในนิมิตนั้น
Sometimes in dreams then can give rise to sort of like images which can be kind of quite predictive as to you see future events or happenings, and so for some people when they reflect upon those they can be of use because they actually get to are able to see like the course of events of certain things.
I have a second question. I wasn't here the other day, but I heard Thanajan say at one point a very useful and important to develop metta as a daily practice. I just wondered if he had at any time given ideas about the way that he works with metta or has instructions for metta meditation.
Thanajan มีคำแนะนำในการเจริญเมตตาในการปฏิบัติไป
เจริญเมตตาในการปฏิบัติเนี่ยปกติแล้วนักปฏิบัติทุกคนควรมีเมตตาในใจเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอแล้วแต่สภาวะที่จะใช้นะว่าเราเห็นอะไรเห็นสัตว์เนี่ยบางทีเราเห็นสัตว์เช่นกวางหรือกระต่ายในป่าเนี่ยว่าอยู่ในวัดเนี่ยแล้วก็สัตว์ทั้งหลายก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะเขาก็หากินตามเรื่องเขาจิตใจเรามองด้วยความเมตตามันก็เป็นเมตตา
All practitioners should always try to have this quality of metta, of goodwill and loving kindness in their heart towards not only human beings but towards all sentient beings. And so, say for example, you're living here and you see any of the animals or what have you, then you look upon them with this quality of with the sight of metta, where you realize that all are friends in this process of birth, aging, sickness, and death.
ใจของคนที่มีศีลเนี่ยไม่คิดจะทำร้ายร่างกายไม่คิดทำร้ายชีวิตเขาเนี่ยมันก็จะค่อยๆเป็นพลังของเมตตาที่เกิดขึ้นในใจของเราเห็นสัตว์หรือบุคคลทั้งหลายเนี่ยเห็นแล้วก็ไม่คิดเบียดเบียนเขาไม่คิดทำร้ายเขาอันนั้นก็จะเป็นพลังเมตตาที่เพิ่มขึ้นเรื่อย
ๆ And through maintaining sila this also gradually strengthens one's metta as well because one has no wish to harm or take the life of another being and so over timeJust one has no wish to be harmful to anybody in any way whatsoever, and so this also strengthens one's metta.
ส่วนมากการเจริญเมตตามันจะเกิดขึ้นในสภาวะปัจจุบันที่ว่าเห็นสัตว์หรือเห็นคนมันก็นึกจิตใจมีเมตตามันจะถูกสร้างเมตตาบารมีขึ้นตอนนั้นมากกว่าโดยส่วนมากนะเห็นสัตว์ที่ได้รับความยากลำบากเลยแล้วก็จิตมีเมตตาหรือเห็นคนที่รับความยากลำบากจิตมีเมตตามันจะเกิดขึ้นณปัจจุบันนั้น
Mostly metta is something which is practiced right in the present moment say when you see other beings or other animals in stages of difficulty or what have you then you have this feeling of goodwill or friendliness loving kindness towards them and so it's something which is happening right in the present
หรือบางครั้งเราทำจิตให้สงบแล้วพิจารณาธรรมอาจจะเจริญเมตตาด้วยการแผ่เมตตาไปโดยไม่มีประมาณมันหมายถึงว่าผู้ที่มีสมาธิก็จะแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณอันนี้มันก็บางทีไม่มีเหตุการณ์ขึ้นเฉพาะหน้าแต่ตัวของนักปฏิบัติจะฝึกแผ่เมตตา
Also for some practitioners who are able to attain deeper states of concentrationthen if they're not reflecting upon say a theme of Dhamma or something like that then quite often they will extend loving kindness out unlimited loving kindness out to all beings
มันเป็นพูดยากมันเรื่องการแผ่เมตตามันจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคลเองแต่ว่าเมตตาบารมีนี่มันสำคัญนะแต่เราไม่ค่อยได้พูดถึงส่วนมากเราจะพูดถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญา
So how metta arises within the heart of each person can be very different, and often it's not something that we talk about very much more. Quite often in the practice, you'll only hear being talked of sila, samadhi, and panya. However, the cultivation of metta within one's heart is important. It's, as you know, one of the 10 parami.
แต่เหมือนกับว่าให้การเจริญเมตตาบารมีมันต้องมีอยู่แล้วในนักปฏิบัติเลยไม่ค่อยได้พูดถึงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีและเจริญเมตตาในทุกๆวัน
It's often something which is often not talked about because all practitioners it's a quality which they should be that they should have in their heart and be building up in their heart and so often the talk is more about other aspects of practice but metta is an important quality to have
แต่ว่าเมตตานี่ก็ควรที่จะมีอุเบกขาควบคู่ไปด้วยต้องรู้จักประมาณที่เราเมตตาคนในสันที่เราไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้เนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าต้องเอาให้ใจเราไปทุกข์ยากลำบากเราต้องปรับจิตให้เป็นกลางให้เป็นเบกขาด้วยบางครั้งเราต้องวางเมตตาปรับจิตให้เป็นเบกขาถ้าเราไม่สามารถช่วยเหลือใครได้ก็ตัดให้เป็นเบกขาต้องฝึกให้มันควบคู่กัน
However in going about this practice of cultivating metta one also should be cultivating equanimity as well upekkha at timesWhere you have, say for example, people that you know that are suffering or any kind of trouble that they may have in their life, you may have metta towards them and like this feeling of compassion towards them. But at times you may not be able to be of any real assistance towards them as well. And so you have to know how to assume an equanimous attitude at that point in time. And so the two should be cultivated together as well.
ถ้าเมตตาแล้วจนจิตใจเองเป็นทุกข์ก็เป็นการเจริญเมตตาที่ผิด
So if you develop metta and also compassion to the extent that it creates suffering for you, then that's wrong.
In ความจริงอ่ะนักปฏิบัติทั้งภิกษุสามเณรพระขาวหรือว่าญาติโยมชายหญิงเนี่ยความจริงนักปฏิบัติจริงๆอ่ะทุกคนเนี่ยได้บำเพ็ญบารมีทั้งสิบประการทีเล็กทีน้อยแต่เราไม่ได้กำหนดแยกออกมาเฉยเราได้ทุกๆวันทีเราได้บำเพ็ญบารมีทั้งสิบประการค่าเข้ากันไปในแต่ละวัน
Because in truth, in our lives, as like Dhamma practitioners, we're gradually cultivating all 10 of these spiritual perfections, these barami, but it's often that they just don't get isolated and given specific importance.
มันจะค่อยๆถูกสร้างสะสมขึ้นในจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยในบารมีทั้งสิบประการ
All 10 of them are gradually being built up, and they're all gradually gaining strength within our hearts.
นะเมื่อกี้ถามเรื่องเมตตาเรื่องเดียวไปพูดถึงเรื่องสิบเรื่องย่อๆเลยกัน
And so yeah you just asked a simple question about metta and now it's beginning to break out
ในการปฏิบัติเวลาทำสมาธิเนี่ยโยมจะเรียนอานาปานสติแล้วมันถึงขั้นที่ว่าคนนั้นเขาถามว่าจิตคือลงละเอียดแล้วนะคะแล้วเขาไม่ยอมไปต่อยังโยมจะพิจารณาไหมก็ถ้าเขาไม่ยอมไปต่อถ้าโยมอยู่เฉยๆแล้วก็อยู่ในความสงบอันนั้นแล้วถ้าจะพลิกไปเป็นวิปัสสนาเนี่ยถ้าโยมจะคิดว่าโอเคนะการลมของเราที่มันไหลเข้าไหลออกเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันมันก็เปลี่ยน
เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไร
คือลมเราลมเข้าก็ตอนก็สั้นเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้นถ้าเราคิดถึงว่าลมมันเกิดดับอย่างเงี้ยในความเปลี่ยนแปลงอะไรนี้ได้ไหม
มันจะวิปัสสนาในลมใช่ไหมมันไม่พอไม่พอกำลังไม่พออ
ย่างนี้ยังควรจะ
พิจารณาร่างกาย
พยายามดึงจิตให้เข้ามาพิจารณาร่างกาย
ยกจิตยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายเห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตนการกำหนดลมไม่พอเราคิดว่าจะวิปัสสนาในลมเข้าออกมันไม่เท่ากันก็เป็นการไม่พอกำลังไม่พอยังยกร่างกายขึ้นมาพิจารณา
ถ้าเวลาถึงจุดสงบแล้วเนี่ยขั้นต่อไปนี่คุณจะพ
ิ
จารณา
ไม่ใช่จุดเมื่อจิตสงบแล้วพักจิตในความสงบเมื่อจิตเริ่มถอนจากความสงบคือเริ่มที่จะส่งจิตออกเริ่มนึกคิดเราเปลี่ยนความคิดมาคิดในเรื่องร่างกายเราไปพีซ
just question was in the lines of when developing practicing meditation watching the breath when it comes to a point where it seems like the concentration doesn't go any deeper, then if one was to try developing vipassana, developing insight, just by watching the breath, seeing the variations of the breath from being short or being long, is this sufficient to give rise to insight? And Tanajan was answering that it's not enough. It doesn't go deep enough for really deep or effective insight to arise. One should take up the body for contemplation and not to use the breath as an object of vipassana.
พิจารณาลมมันไม่ถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้มันถ่ายถอนได้ยากเพราะว่าเราคิดว่าลมก็เป็นส่วนหนึ่งร่างกายส่วนหนึ่งในธาตุสี่แต่เราดูลมเห็นความเกิดดับมันก็เป็นความจำมากกว่าที่จะเป็นความจริงที่จิตเราจะเห็น
because contemplating the breath doesn't work to uproot attachment this strong identification that we have with the body as being oneself one may be reminding oneself that the breath is impermanent but quite often this can be like a memorized knowing but it's one is not actually really getting in very deep on this
Would you be willing to share what a typical day at your monastery is like, and also any practices or standards that you suggest among the community to help the monks grow together in their practice?
ชีวิตประจำวันที่วัดบุญญาวาสมีอะไรบ้างครับตั้งแต่เช้ายังเย็นนะครับว่ามีข้อว่าระเบียบยังไงครับที่วัดที่อาจารย์จะแนะนำให้พระสงฆ์ที่นั่นก็คุณทำตามไปนี้ให้มีการปฏิบัติก้าวหน้า
ตอนเช้าก็มีเสียงสัญญาณสวดมนต์ประมาณ5ทีปลุกพระลุกขึ้นทำกิจวัตรส่วนตัว
At 3 o'clock in the morning at my monastery there is no bell however there is the sound of chantingwhich comes across for about 5 minutes and so like this is a signal for the monks to they should be getting up by that time
ตอนตี 4 ถึงตี 5 มานั่งสมาธิร่วมกัน
and from the period of 4 o'clock until 5 o'clock in the morning there's a group meditation
หลังจากนั้นก็ไปจัดสนะที่ฉันไปเลิกกันเลิกประชุมตี 5 ก็ไปจัดสนะที่ฉันเตรียมตัวบิณฑบาตแต่ละสาย
And at 5 o'clock at the end of the sitting, then the monks break off and go to the eating hall and get the set up, clean up and set up the eating hall, and then get ready to go off an alms round.
กลับจากบิณฑบาตแล้วก็ทำกิจคือว่ากลับจากบิณฑบาตแล้วทำกิจว่าเสร็จแล้ว7:30รวมกันรับพัฒนาหาร7:40ถ้าวันธรรมดาก็8:00ให้พรแล้วก็ฉันพัฒนาหาร
When the monks return from alms round, then there'll be a period of time where they assist each other, emptying the bowls, doing a bit of sweeping and stuff, and then there's some time to go and use the bathroom and what have you. And then by 7:30, they should be back at the eating hall, and normally by about 7:40, the food is starting to be distributed, and normally the blessing is being given at about 8 o'clock, and that's when we start eating.
ถ้าวันเสาร์อาทิตย์หรือวันพระก็จะให้ธรรมะเล็กน้อยก่อนฉันก็จะให้พรถึง8:15
If it's a Saturday, Sunday or the observance day then on those days maybe before giving the blessing I may offer a small Dhamma reflection to the lay people that have come to offer food and so the blessing may be given maybe 15 minutes later and we start eating by about 8:15
ฉันเสร็จแล้วพระเนรก็ไปล้างบาตรเช็ดบาตรแล้วก็กลับไปทำความเปลี่ยนที่กุฏิส่วนอาจารย์ก็รับโยมแต่9:00ถึง11:00เช้าถ้ามีโยม
After the meal the monks go off and wash and dry their bowls air their robes and then return to their kutis to continue with their personal practice as for myself I receive lay people between 9 and 11 o'clock in the morning that is if there are lay people there to receive
ก็เวลา9:00ไปถึงบ่าย 3:00 เย็นเป็นเวลาส่วนตัวของพระจะเดินกรมนั่งมาที่หรือพักผ่อนก็ตามอัธยาศัย นี่สามโมงเป็นเวลาทำกิจจะพัดส่วนรวม
and so basically around 9 o'clock until 3 o'clock that's free time for the monks for them to go on with their personal practice or maybe if they've got something to do to go and do in that time at 3 o'clock that's when we come out for the communal chores
ที่สามโมงเย็นก็ทำกิจว่ากิจวัตรส่วนรวมคือว่ากวาดลานวัดถูศาลาเอาฉันศาลาย้อมผ้าทำกิจส่วนรวมก็ประมาณ45 ชั่วโมงที่ทำ
ก็45ไม่เกินชั่วโมง
ประมาณไม่เกินชั่วโมงก็เสร็จ
The communal chores, the basic ones are just to sweep the grounds of the monastery and we wipe down the eating hall, mop the floor, and then also there's another hall there, which is also the dying shed as well. It's a multi-purpose hall, and then we sweep our way to that hall and do the same there. We wipe everything down and mop the floor. And normally it takes between 45 to chores take about 45 minutes to 1 hour maximum
หลังจากนั้นก็จะไปกวาดทางเข้าออกกุฏิทำความสะอาดกุฏิหรือว่าจะเดินกรมนั่งมาที่หรือส่งน้ำก็แล้วแต่5โมงเย็นเป็นเวลาฉันน้ำปานะของพระที่นั่น
And so from about 4 o'clock until 5 o'clock a monk will have free time once again if they wish to return to their kuti to go and sweep the area or go back and sit and walk in meditation then that's up to them but 5 o'clock isWhen we have the evening drink,
แต่อาจารย์จะมาฉันน้ำเวลาตุ้มครึ่งจะให้พระเนรฉันก่อน
However, I allow the monks, the community, to have their drink first. I normally come out at about 7:30 in the evening for my drink.
เพราะตอนช่วง3 โมงเย็นถึง5 ถึง 6 โมงเย็นเนี่ยอาจารย์จะดูงานภายในวัด
Because normally in the period between 3 and 6 o'clock in the afternoon, that's when I go out to look at the work in the monastery.
ถ้าไม่ใช่หน้าร้อนตอนเย็นจะนั่งสมาธิ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนั่งมาที่อย่างเดียวไม่มีธรรมะสวดมนต
์ Outside of the hot season and we also have an evening sitting between 8 and 9 o'clock however we do stop in the hot season
ถ้าวันพระ8 ค่ำ 15 ค่ำจะมีธรรมะสวดมนต์ตอนทุ่มหนึ่งแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรรม
And on the observance dayeach observance day then there is a meeting at 7 o'clock we have evening chanting and a sitting in meditation if it's the day of the opposita of the patimokkha then after the talk there is an evening after the patimokkha there's an evening talk
ในคืนวันพระพระเนรถ้าไม่อาพาธห้ามนอนก่อนเที่ยงคืน
and on the observance day the practice is that the community should not take a rest before midnight
บางองค์จะเนจชิกหรือนอน 2-3 ชั่วโมงก็แล้วแต่ต้องจำวัดหลังเที่ยงคืน
Some monks will practice all through the night and some will only just take a short rest. However, the standard is that no one should take a rest before midnight unless they're sick.
ช่วงในพรรษาเดือนแรกจึงจะพาพระเนรทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นแล้วก็นั่งสมาธิ
The first month of the rains retreat, that's a time where they lead the community through morning and evening chanting.
พอมีพระเข้ามาบวชชั่วคราวบวชพรรษาหนึ่ง3-4 เดือน 4-5 เดือนเนี่ยบางทีเป็นข้าราชการลาบวชหรือว่าคนที่มีเวลาน้อยมาบวชแค่3-4 เดือน 4-5 เดือนเนี่ยทุนในพรรษาเราก็จะพาทำวัดเช้ากันเย็น
during the rains retreat sometimes we have a small number of temporary monks coming to ordain temporarily and soLead them through the chanting just so that they get to know how to go about the practice. And quite often, the people that come and ordain temporarily, they're just like civil servants or people that can only get a short time off from their work.
And ช่วงในพรรษาตอนตีสามตื่นแล้วใครจะมานั่งมาที่ก็มานั่งตีสี่ธรรมสวดมนต์แล้วเสร็จแล้วก็เลิกตอนเย็นนั้นธรรมสวดมนต์ทุ่มหนึ่งเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ส่วนมากจะอ่านพระวินัยให้พระฟังจนจบประมาณเดือนหรือเดือนกว่าถ้าจบแล้วก็จะงดธรรมวัตรเช้าเย็นจะเป็นแต่นั่งสมาธิ
And during that first month of the rains retreat then there's sitting of meditation there's the morning chanting there's the morning sitting between 3 and 4 the signal like this chanting signal that goes off at 3 o'clock and then monks are expected to make their way to the meditation hall and then when they arrive there to sit in meditation until 4 o'clock. At 4 o'clock, that's when the morning chanting starts. and at the end of the chanting there'll just be another short period of sitting until 5 o'clock. And in the evening the chanting starts at 7 o'clock, followed by a period of sitting and meditation, and then after that we have the Avinaya reading, reading about the monk's rules. And normally we read for about half an hour a night, and by the end of the first month we're normally finished with reading the Patimokkha. And then once that's all done, the second and the third month of the rains retreat, we normally don't have meetings.
หลังจากที่งดทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นบางพรรษาก็สองเดือนหลังอาจจะไม่ได้ทำวัดเช้าเย็นให้ทำความเพียรกันเอง
So once again, sometimes the second and the third month of the rains retreat, we sometimes choose not to have any meetings at all.
แต่ในพรรษาทุกพรรษาจะมีกำหนดให้พระเนรมุขวัดทั้งวัดประมาณ15 วัน
And in each rains retreat, there will always be a period of about 2 weeks where I expect the community to practice silence.
แล้วก็ฝึกไม่ให้ฉันนาปณะประมาณ2 อาทิตย์ 15 วันอาจจะไม่ต่อเนื่องกันอาจจะกลางพรรษาอาทิตย์หนึ่งปลายพรรษาอาทิตย์หนึ่งให้งดฉันนาปณะประมาณรวมแล้ว15 วัน
And there will normally be a period each rains retreat. In total of about 15 days, but often broken up into two periods of each of like about 7 days where there is no evening drink.
เพราะว่าตอนเราบวชใหม่ๆไม่ค่อยได้ฉันนาปณะ7วันฉันทีก็เลยเกิดความอาฆาตแค้นพระเองที่ทุกวันนี้ได้ฉันนาปณะทุกวันก็เลยสั่งงดซะทีละ7วัน
Because when I first ordained, we were only there was only an evening drink once a week, and so I'm just taking my revenge back, and so I only allow the community to have to skip this period and not to have a drink, because normally these days wherever you go there's an evening drink every night.
มีทุกอย่างลองงดบ้างทีก็ได้รู้จักว่าเวลาไม่ฉันเป็นยังไงได้ฝึกบ้างเราได้ฝึกมาแล้ว
Because these days there's quite an abundance of things which one can have in the evening time, and so it's good for the monks just to get a taste of not having the taste of it for a week and just see what it's like to go without.
ยิ่งท่านอาจารย์ปัสสันโดว่าบวชก่อนเราฝึกก่อนเรามาเยอะลำบากกว่าเราสมัยก่อน
Ajahn Pasno, he himself ordained before me, and so he even had a longer period to actually train himself like this.
แต่ท่านคงไม่โหดร้ายเหมือนเราให้พังหมดหน้าปะนะ
However, he's probably maybe not as ruthless as me in making the community, not allowing the community to have a drink.
นอกนั้นก็ตามอัธยาศัยบางทีพระก็ไม่มาฉันน้ำปะนะเองทีก็ไม่มาฉันตอนเช้าเองก็แล้วแต่ว่าใครจะมีอุบายวิธีที่จะขูดเกากิเลสแบบไหน
And other than that, then it basically it's each person's practice, how they're going to go about their own practice so as to work at wearing down the kilesas in their own heart.
Thank you, Ajahn, for teaching us the contemplation of impurity. I, after thinking and listening to it, I feel a great sense of a great deal of my delusion has been lifted. I'd like to ask you whether if my understanding is correct. The self is something we cling on to tremendously, include especially the in particular the body and if we can, free ourselves from making the construction, the ongoing construction of the self, because it feels like a tremendous relief, tremendous amount of joy. And I'd like to ask Ajahn if he can provide some more pointers on this subject.
มันที่คนเรามีอยู่ในร่างกายที่เรามองว่าร่างกายก็คือตัวตนของเราก็อันนั้นก็คือความทุกข์ของคนเราแต่ว่าถ้าเราคลายความ ความยึดมั่นนั้นออกไปมันจะเกิดความสุขในชีวิตของเราและก็แค่อยากจะทราบว่าให้ท่านพูดถึงการคลายความยึดมั่นนั้นออกไปความยึดว่าอันนี้เป็นตัวตนของเราก็จะได้มีความสุขมีอธิบาย
ก็ความคิดก็ถูกแล้วล่ะแต่ว่าการคลายความทุกข์ก็คือการมันเป็นศีลสมาธิและใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายให้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนมันไม่ใช่เราและใจก็ปล่อยวางมันก็คลายความทุกข์
Yes it's correct you actually see that the attaching and identifying with the body as being oneself is a form of suffering for us and we actually letting go of that attachment will the form of likeHappiness for us, and the way to actually achieve that happiness is one must practice sila samadhi and panya so as to give rise to the mindfulness and wisdom that you can actually begin by investigating the body to and see its true nature as being impermanent and absent of self, so that you begin to let go of your attachment, gradually let go of your attachment towards the body.
Right, because you know my clinging to the body is causing me to keep fabricating, and I feel like a slave to that fabrication. And I feel like there is no longer, we don't need to fabricate any further. And that's a great sense of release and relief. Is that the correct understanding?
เลยถ้าเราสามารถที่จะไม่สร้างก็แล้วก็วางการสร้างความยึดมั่นนั้นขึ้นมาก็คือว่าจะเป็นอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องใช่ไหมอาจารย์
ใช่นั่งคิดก็ถูกแต่ว่าทำให้มันได้นั่งทำคิดถูกทำให้มันได
้ Yeah it's correct to think like that but you just have to make sure you can do it
It's just a great sense of relief that because I always feel likeYou know, there's a delusion there. You know, I can't pinpoint exactly what it is, but after listening to the Ajahn's talk, I think this is a huge part of it. And I should definitely continue this practice, and I want to thank the Ajahn. Thank you very much.
So, Thay, I'm going to thank you for your participation.
Contemplating physical food, both between meals and when in the actual presence of food.
ก็ฟังอาจารย์พูดถึงเรื่องการพิจารณาอาหารครับทั้งก่อนขณะฉันหลังอาหารอะไรนี่แต่ทุกประเภทของการพิจารณาอาหารครับ
ถ้าเป็นพระนักบวชก็หันที่ลงไปในบาตรแล้วก็พิจารณาเห็นเป็นปฏิคูณนี่เป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟคือข้าวนี่เข้ามาจากธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟผักผลไม้เข้ามาจากธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟคือพิจารณาและแต่ความแยบคายของสติปัญญาที่จะแยกแยะพิจารณาให้เห็นอาหารเป็นเพียงสักว่าธาตุธรรมชาติ
for a monastic they should be reflecting upon the food that is within their bowl trying to reflect to see theinherent repulsive nature of food and also that food is just made up of the four elements and so rice is made up of the four elements earth, water, air and fire the vegetables, everything that's in there is comprised of all these elements in different degrees and so it will always depend on each person's their extent of mindfulness and wisdom and their own skillful means as to how they will reflect around food
เราเกิดความยินดีในการจะฉันพระทานมากเราก็คุกอาหารเราก็คิดว่าเหมือนเศษอาหารที่เขาทิ้งให้เป็นอาหารสัตว์อาหารหมูหรืออาหารสัตว์ต่างๆคือข้าวที่รวมในบาตรก็เหมือนลักษณะนั้นที่มาผสมปนเปกันเหมือนเป็นที่เขาให้อาหารหมู
Say for example if one is aware that a lot of pleasure is arising towards the food that one hasin one's bowl then some monks will just put their hand in the bowl mix it all up mash it all up and so ultimately it just looks like food that they give to pigs
การพิจารณาการพิจารณาอาหารเนี่ยถ้าพิจารณาให้เห็นความเป็นปฏิกูลให้เห็นเป็นธาตุพิจารณาบ่อย ถ้ามันเต็มที่ของการพิจารณามันจะเห็นอาหารในบาตรเป็นสายน้ำเลยเป็นสายน้ำเป็นกระแสน้ำเลย
and if one reflects very frequently very insightfully into this one's able to probe insightfully into this upon the repulsive nature of food and also that it's comprised of these four elements then when it goes very deep this contemplation one will be able to seeeverything that is in one's bowl is just the water element
หรืออาหารในบาตรมันรวมตัวกันกลายเป็นเหมือนน้ำตาลเคี้ยวอยู่ในบาตรอันนี้คือสภาวะธรรมที่มันปรากฏให้เห็นในจิตเพื่อที่จะปล่อยวางความยินดี
different sort of states or conditions of dhamma may naturally arise as you're reflecting upon this it may just be like everything is just like just one big say like when they take a syrupand they're boiling it down reducing it down it may just all look like that you know and so these are the kind of things that can arise in the mind of somebody who is reflecting upon food
หรือพิจารณามากๆให้เห็นความเป็นธาตุเนี่ยอาจจะพอตักอาหารใส่ในปากเนี่ยเคี้ยวเนี่ยอาจจะกลายเป็นดินเลยก็ได้นะอาหารนั้นอาจจะกลายเป็นดินเลยคือไม่ได้กลายเป็นจริงอ่ะแต่สภาวะของจิตมันเห็นเป็นธาตุดิน
For some, due to the depth of their contemplation, then when they take a mouthful of food, the mind may just perceive that food, that mouthful of food, as being the earth element, and it may just seem like you're eating earth, although it doesn't turn to earth, but the mind actually thinks it's just earth that is being put in one's mouth.
ผู้ปฏิบัติต้องมีสติปัญญาละเอียดต้องรู้เท่าทันว่าถ้าจะเคี้ยวดินมันก็เคี้ยวไม่ได้จะต้องรังเกียจเปิดโพรงมันกำหนดร่างกายตัวเองให้เป็นดินดินเคี้ยวดินก็จะเคี้ยวกันได้เป็นปกติ
And the practitioner then needs to have more refined mindfulness and wisdom in situations like this because if one thinks that one is eating earth then you will have like this natural repulsion towards doing that or you will object to it and so you have to see your own body as just being comprised of the four elements or particularly being earth and so what it then becomes it's like earthis eating earth and if one can do that then you can just go about the meal quite naturally quite normally
หรือพิจารณาอาหารความเป็นธาตุแม้แต่ร่างกายเองก็เป็นเหมือนเป็นสายน้ำเป็นน้ำไปก็ได
้ and contemplating food like that then one can also just be contemplating one's body as well for example just seeing one's own body as just being like the water element or something
อันนี้เป็นเรื่องสภาวะธรรมที่จะปรากฏได้ตลอดเวลาเป็นสุดยอดแห่งการพิจารณา
And these are just some of these like natural phenomena that may arise when contemplating food, and that is contemplating food on a very subtle level.
เพื่อให้จิตปล่อยวางความยินดีในอาหารและกายตน
And it's this is practice like this so as to make the mind let go of its attraction towards food and its attraction towards the body.
ได้ทั้งการพิจารณาละความยินดีในรสอาหารและได้ทั้งการพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปพร้อมกัน
And in doing that one lets go of one's taking a pleasure in food and also one is also letting go of one's attachment towards the body at the same time
ถ้าจะพิจารณาอาหารขณะฉันถ้าพิจารณาอาหารก่อนฉันไม่ทันหรือพิจารณาแล้วอยากพิจารณาอีกพิจารณาขณะฉันก็ให้มีสติรู้รสที่โคนลิ้นที่สัมผัสล้นหวานเค็มเปรี้ยวรู้ความเกิดดับที่โคนลิ้น
If one has not had enough time to actually reflect on the nature of food before partaking of the meal then one should try reflecting while eating the meal and just be aware of the taste of the food at the tip of the tongue
เราจะรู้รสของอาหารก็ที่ลิ้นเท่านั้นเมื่ออาหารผ่านลำคอแล้วเนี่ยล่วงไปในกระเพาะอาหาร จะไม่รู้รสอาหารหวานเค็มเปรี้ยวอะไรต่างจะไม่รู้รสแค่ที่ลิ้นให้กำหนดความเกิดดับของรสอาหาร
so one must always be trying to see the arising and ceasing of the taste sensation knowing that taste only arises at the tongue and then as soon as the food actually passes down into the throat and then into the stomach then there is no longer any taste of the food and so you have to keep seeing this arising and ceasing of taste sensation
ถ้าจะพิจารณาอาหารหลัง ถ้าจะพิจารณาอาหารหลังฉันหรือหลังรับประทานอาหารแล้วเนี่ยให้พิจารณาอาหารที่อาหาร ข้าวอาหารหวานผลไม้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมลงอยู่ในกระเพาะอาหาร
And after the meal, if one wants to reflect on food, then reflect on all the food which is now within one's stomach, whether it's savory food, sweet food, or fruits, vegetables. Reflect on the stuff which is all now mixed in your stomach.
ในกระเพาะอาหารไม่มีช่องไม่มีช่องข้าวหรือขนมปังหรืออาหารคาวอาหารหวานผลไม้ไม่ได้แบ่งเป็นช่องมีกระเพาะอาหารกระเพาะเดียวรวมอยู่ที่เดียว
We just have this one stomach, and within the stomach there are no divisions for different kinds of food. No divisions for rice, for bread, for savories and sweets and stuff. All just comes together in the one stomach.
น้ำย่อยในกระเพาะอาหารหรือว่าธาตุไฟในกระเพาะอาหารจะเผาผลาญร่างกายส่วนที่เป็นประโยชน์จะถูกดูดซึมไปกับกระแสเลือดในร่างกายส่วนที่เป็นของเสียพิจารณาไปได้เลยว่าขอไปจะเป็นถ่ายหนักถ่ายเบาไปเป็นกากออกไปจะเป็นกากออกไปเป็นถ่ายหนักหรือเบานั่นแหละที่เป็นของเสียไป
And then the food is mixed with like these stomach acids, digestive juices and stuff like that and as the food is being digested thenWhat is of benefit to the body is then extracted by the body and put to use for the within the body. And what is of no benefit is then passed out by the body. It's excreted out by the body.
อันนี้เราจะพิจารณาอาหารก่อนรับประทานอาหารหรือขณะรับประทานอาหารหรือหลังรับประทานอาหารก็ได้การพิจารณานั้นแล้วแต่อุบายปัญญาของแต่ละคนอาจจะแตกต่างจากนี้ก็ได้แล้วแต่จะผลิตขึ้นมาเพื่อไม่ให้เกิดความยินดีในการที่จะติดในรสอาหาร
So contemplating food can take place either before eating, while eating, or after eating, and in whatever way one reflects, it will always depend on each person's skillful means or whatever they feel skilled at doing. And so, and then one does so so as not to give rise to pleasure towards food.
สำหรับเราเองตั้งแต่เราตั้งสัจจะไว้ว่าตอนเป็นแม่ขาวว่านับแต่นี้เป็นต้นไปวันใดที่เราฉันพระทานด้วยความอยากเราจะไม่ฉัน
And for myself since ordaining I always made a resolution that there would not be any day that I would eat food with desire
หลังจากนั้นเรากลัวจะไม่ได้ฉันพระทานเราเลยพิจารณาอาหารก่อนฉันถ้าพิจารณาไม่ทันเราก็เข้าสมาธิฉัน
And after having made that resolution, then I was always afraid that there may be times where I would not be able to eat my food if desire were to arise. And so if I couldn't reflect before the meal, then I would have to reflect just shortly before eating the meal by allowing the mind to rest for a short time in samadhi.
เราพิจารณาอาหารจนจิตเป็นอุเบกขาทุกชั้นแล้วค่อยฉันทุกครั้งแล้วค่อยฉันหรือไม่ก็เข้าสมาธิให้จิตเป็นอุเบกขาแล้วค่อยฉันเราทำนี้อยู่4ปีไม่มีวันใดที่เราฉันพระทานด้วยความอยาก
And then by going about eating my food I would make the mind equanimous towards the food that was in my bowl I can honestly say in the first 4 years of my practice where I put a lot of effort into this theme of contemplating food there was not one day where I ate food with desire in my mind
แต่สติปัญญามันต้องทันตั้งแต่ก่อนฉันหรือขณะฉันมันต้องทันทุกครั้ง
One's mindfulness and wisdom, they need to keep in pace with what's happening right from before taking while taking the food, before eating it, and also while eating it.
มันถึงจะจัดการกิเลสเรื่องความอยากได
้ It needs to be done like this if one is to put up this fight with the kilesas.
อันนี้ก็พูดให้ฟังพอเป็นแนวทาง
So I justJust relate that much to you, just so as to be a guideline as to food contemplation. Okay, so it's...
Khandamiyang dhammakataya sadhu karangadama se
Sadhu, 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 anumodaniไป
หลายประเทศเหมือนกันนะแต่ไม่มีประเทศไหนสงสัยเท่าที่นี
่สงสัยมาก
I've been teaching in a number of countries, and there's nowhere that has as many doubts as this place.
ไปที่ซิดนีย์คน100กว่าคน150คนเค้าถามวันต่อวันก็หมดปัญหาแล้วไปที่เมลเบิร์น2วันมีคน150คน60คนวันที่2ก็หมดปัญหาแล้ว
Sometimes I go to Sydney or to Melbourne, it can be like 150 people or more sometimes come alongAfter the second day, there's no more questions.
ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงก็หมดปัญหาแล้ว อันนี้ 4 วันยังไม่หมดเลย
Normally within 1 or 2 hours all the questions are finished. Here it's 4 days in the
school. คนก็แค่ 30 ปีคนยังไม่หมดปัญหา
ทางอาจารย์ต้องมา 1 พรรษาเลยค่ะ 3 เดือน
เกินแค่30 40คนไม่หมดปัญหาน
ะ Here there's only 30 or 40 of you.
He always spends too much time in Australia. He needs to spend
more time in
India.
ต้องมานานๆค่ะจะมาค่ะน้อยไปไม่จุใจเลยทั้งคืนก็ไม่จุใจ
Huh.